Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. El coran saluto nal ciuighe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Sam chi è la mostro della viteio, menzite in la parabolo della evangelio proponita in la hodiavo liturgio, Dio ne calculas nia in meritoin, li amas nin sam kiel gefiloi. Tion diris Papo Francisco o case dell'Angelus a pregio hodiau, la 24 de septembro. La mastro, cesun eliro, foriras por trovi la taga in laboristo in porsia viteio, senne nur. Li daurigas el iradi ciu hore gis sun subiro, laula malsama et cicloi de nia vivo gis maliunigia. Tutte same estas Dio, li ne attendas nia in clopodo in por incontigi, li ne taxas nia in meritoin anta ol sercinin, li ne cedas pri nia malfrua respondo. Quelc foie, anca u chiel ecclesio, anstata u ilirici u hore dum la tago ca etendi la braco in al ciui, ni povas taxi nin chiel la plei lerta e la classo, iugiante la liain ne tiain, sen pensi, che Dio amas ancau ilin per la sama amo chiun li havas por ni, assertis la papo. Cun la saluto i post l'Angelus, Papo Francisco, o case della hodiaua monda tago de migrantoi ca rifugintoi, insistis pri necesso garantii al ciui la eblezzon vivi, dignan vivon en la sozio, en ciu oni trovigias. Migrado devus esti libera electo, neniam la sola eblo. Papo Francisco de nove mensis la tragedion cium la migranto estas devigita e travivi. La necesso forlassi sian landon. Devus esti raito al neniu migrado, sed al restado en sia propra loco. Estas necesso che al ciu viro cae ciu virino estu garantiita le eblezzo travivi dignan vivon en la sozio cioni trovigias. Bedaurinde, misero, milito, clima criso, devigas multa in persona in forfugi. Protioni estas vocitai al realigo de comunumoi pretai cae malfermitai, por acceptadi, promozii, accompani, cae integri tiuin, ciui frapas ieniai portoi. La 22 cae 23 de septembro, Papo Francisco estis en Marseillo, o case della Mediterranea e rencontoi organizita e della urba archidioceso, ec de dimancio la dexepa gis la 24 de septembro. Temas pri iniziato chion sequa salia idu cunveno e pri meditado ca spiritualezzo, subtitolo de Mediterranea fronto de pazzo, o casintai unue en Bari en 2012, cae poste en Florenzo en 2012. La opportuno pregi con la sacerdoto e la constanta i diacono e con sia iezzino e la seminariano e la loca e superuloi della cestante religia e comunumoi consistigis la unuan eventon post la ufficiale accepto en la Marseilla flughaveno. Alili aligis ancao la rectoroi della Mediterranea e Marianisma e Sancteioi. Ec hodiau, Maria, la bona patrino, estas la chef rolulo de tre delicate interchangio de rigardoi. Tiu de Jesuo, quies amo reflectigas en sciai oculoi, cae tiu de la viroi cae virinoi, quiu in sci presentas al Dio. Cae tio parolas pri la Mariana dimensio, substrecas la papo, cae tui poste aldonas. Anca uni, sacerdotoi cae consecritoi, diaconoi, estas facte vocitae por havi conscion pri la rigardo de Jesuo, cae samtempe porti al Jesuo la rigardon de la gefratoi, interchangio do, de rigardoi. En la unua caso, ni estas la iloi de misericordo, en la dua iloi de propetoi. Malfermu ni la pordoin de la pregeioi cae canonicheioi, sed precipe tiuin de la coro, por montri tra niai mildezzo, gentilezzo, cae acceptemo la visagion de nia signoro. Ciu ain al proximigias, tiu ne trovu mal proximezzon, ca iugioin. Trovu atteston de humila gioio, pli fructodona ol ciu ain parada capablo. Trovu la vunditoi de la vivo securan havenon, la bonvenigon, securan havenon en via rigardo, curagigon en via bracumo, careson en via imanoi, pretai secigi l'alarmoi. La papo en sia unua tago en Marseillo omagis la mortintoi en Mediteraneo, apud la cefe religiuloi antau la memor monumento al maristoi cae migrantoi malaperintai en mar ondoi. Tiui estas antau nomoi cae familiae nomoi, visagioi cae historioi, rompitai vivoi cae nenigitai revoi. Mi pensas pri tiom da fratoi cae fratinoi dronitai timo plenai, cune cun la esperoi enestantai en ilia coro. Antau tia dramo neniu vorto helpas, sed facto yes. Sed ec antau tio necessas homaranezzo, devas esti silento, plorado, compato cae pregiado. Papo Francisco petis de ciui cestanto in momentum de silento memore de tiui ciui perdis sian vivon en la ondoi. Ni lasun intusci de iliae tragedioi, alvocas la papo, ciu tui post la enpensigio rigardas al tiu ciu fugias de conflictoi, misero, cae mediae catastrofoi, cae ciu poste trovas inter la mediterraneae ondoi la definitiva neadon al sia serciado de pli bona estontezza. Tial, ci mirinda maro igis vastega tombeio, cie multae fratoi cae fratinoi estis senigitai ec de la raito havi tombon. Esti sepultita estas nur homa digno. Acra estas la indigno de la papo, ĉar ne eblas subigi al vido de homaj estaĵoj traktataj kiel interŝanĝada varo, malliberigitaj kaj kruele torturitaj, kiel ni bone scias, kaj tiom da fojoj ni ilin forpuŝas, samtiom ili povas esti torturitaj kaj malliberigitaj, ĉar ĝuste tion ĉi okazas. Done plu eblas al esti alla mar pereoi causitai de abomena hom chakrado cae fanatica indiferentezzo, char indiferentezzo igias blinda. La persona iriscanta i droni, chiam ili estas forlasatai alla marondoi, devas esti helpatai. Tio estas homama devo, civila devo. Cae tie ci finigas nia el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cae la respondizia redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.